Від Йоанна Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. 6 днів перед Пасхою прибув Ісус у Вітанію, де був Лазар, який був помер, і якого воскресив Ісус. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта услуговувала. І Лазар був один з тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира з щирого нарду, вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса і обтерла їх своїм волоссям. І наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити: «Чому не продано це миро за 300 динаріїв і не роздано бідним?» Сказав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій, і він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив: «Лишіть її, вона зберегла те миро на день мого похорону, бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди». Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса ради, але також, щоб Лазаря побачити, якого він воскресив з мертвих. Тоді первосвященники змовилися і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через нього і увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, взяли пальмове гілля і вийшли йому на зустріч з окликами: «Осанна! Благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів!» І, знайшовши осля, Ісус сів на нього, як написано: «Не бійся, дочко Сіону, ось твій цар іде верхи на жереб'яті ослиці». Цього не змогли збагнути його учні спершу, але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього і що таке вчинено йому. Та й народ, що був при ньому, коли він був викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про це. Тому і народ вийшов йому назустріч, бо довідався, що він учинив те чудо.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Приємно всіх вас сьогодні вітати, раді всіх вас бачити. Особливо мені дуже буде приємно побачити тих, кого бачу раз на рік. Ну, принаймні, ще сподіваюся, на Пасху побачу. Радий вас всіх бачити і вітати за те, що ви сьогодні прийшли сюди, до цього храму, ба й не тільки до цього, і всі ви, що йдете до Бога, йдете до церкви. Це найперше наше свідчення. Наше свідчення того, що ми є сильний, потужний народ, який вірить в Ісуса Христа, вірить в Його силу і вірить в перемогу. Ісус Христос що нам показує? Як перемагати зло видиме і невидиме. Тому мені дуже приємно всіх вас вітати. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час і можливість сьогодні прийти і разом помолитися і попросити в Бога сили, помочі, благословіння, що Бог укріпив нас і наших захисників і захисниць, що Бог дарував нам свій благословений мир і свою перемогу. Ви сьогодні такі всі гарні, святкові. І що ви з собою тримаєте?
Лози,
так. Так, тримаєте чудову вербу, так. А як ви думаєте, коли Ісуса Христа вітали, то що тримали в руках? Пальмове гілля, правда? Ну, у нас пальма не росте, так? У нас лоза росте, яка показує, що життя перемагає смерть. І, відповідно, ви сьогодні прийшли, тримаючи це віття лози для того, щоб що? Привітати Ісуса, правда? І що тут найважливіше є? Сказати: «Ісусе, дякую тобі, що ми сьогодні прийшли. Дякую тобі, що ти нас тримаєш в своїй опіці, даєш нам свій захист і силу. Ми тебе любимо. І тому дякую вам, дорогі у Христі, що ви сьогодні прийшли. Дякую вам за вашу вірність Богові, церкві і Україні. Дякую вам за вашу віру, що незважаючи на ці випробування, які сьогодні нас оточують, ми все ж таки є єдині, сподіваюся, не лише в церкві, але і в серці об'єднані однією метою – жити в світлі, в радості і в свободі. В свободі від ворога і в свободі від гріха. Сьогодні надзвичайно гарна неділя, де ми дійсно спогадуємо цей славний вхід Ісуса в Єрусалим. Торжественний вхід, де прийшли привітати Його всі. Де прийшли дійсно поклонитися Йому всі і подякувати Йому за те, що Він прийшов. Правильно. Мені тут допомагають проповідувати. Так, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим, зрозуміло, дякую тобі, що ти мені допомагаєш. В нас тут дуже гарні проповідники, так що маєте це цінувати. Справді, Ісус Христос в'їжджає в Єрусалим. І що дуже цікаво, ти дуже гарно сказав. Я не знаю, чи всі дорослі це зауважили. І чи всі дорослі знають, як цей хлопчик знає Євангеліє. А хотілося би. І що каже євангелист? Коли Ісус наблизився в місто і побачив тих, що Його вітали, Він заплакав. Звичайно, мав би бути радісний і в'їжджати як переможець, але Він в'їжджає навіть не на коні. Переможці в'їжджали на коні, Ісус Христос в'їжджає на осляті. Він є той, хто приносить що? Мир. Він є той, хто благовіствує мир. Він є той, хто перемагає зло невидиме своєю світлою силою, яку дарує і нам, кожному зокрема. І коли Ісус Христос в'їхав в Єрусалим, Він заплакав і сказав такі дуже гарні і важливі і цінні слова. «О, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі? Та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твоїх дітей в тобі». І не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. О, якби ти зрозумів, зрозуміла, що потрібно для миру. Що потрібно для миру? Скажіть, будь ласка, що потрібно нам сьогодні для миру? Звичайно, так, ми говоримо про те, що нам треба перемагати ворога зброєю. Так, потрібна зброя, бо цей ворог інакше не розуміє. Але чи це все? Мабуть, ні. Що потрібно для миру? Потрібна наша єдність. Так, це, що нас об'єднало на початку війни, ми стали як одна, єдина родина. Нам так треба цю єдність зберегти, щоб нас ворог не розбив на групи, не поділив, бо тоді він буде панувати. І тому все, що нас єднає, це нам потрібно. Що нам потрібно для миру? Наша віра. Потужна, сильна, могутня віра. Що нам потрібно для миру? Наша внутрішня переміна. Наше внутрішнє переосмислення життя, ми кажемо, покаяння, метаноя, зміна свідомості, зміна способу життя, зміна напрямку життя. І тому дозвольте кілька слів на цю тему, що нам потрібно. Що нам потрібно для миру і для перемоги. Є така дуже цікава фраза. Не так важливо, що з нами зробили інші, як те, що ви з цим зробите? Не від нас залежало, що на нас напали, правда? Але що ми тепер з цим будемо робити? Це вже від нас залежить. І тому я би так хотів, щоб ми зосередилися на певні такі важливі думки, які, можливо, дадуть нам силу іти далі, перемагаючи всяке зло. На жаль, ми цей хрест війни несемо вже 795 днів. Дякуємо Богу, що Бог дає нам силу і піднімає, і дає нам далі відвагу йти вперед і не здаватися. Звичайно, велика ціна нашої перемоги. І нам треба це, звичайно, в особливий спосіб бачити, оцінювати і не дозволити, щоб хтось зруйнував те, задля чого ми стільки віддали і зусилля, і сили, і життя. Бачите, можливо, ви є спостережливі, а якщо ні, то спробуйте. Наша природа зараз оживає. Є така чудова весна, правда? І сьогодні таку Бог дав прекрасну погоду. І я так радий, що ви скористалися і цією погодою, і цією нагодою. Коли ми спостерігаємо, наприклад, за метеликом, ви бачили метелика, правда? Вже інколи вони літають, так. Вони такі гарні, різнобарвні. А чи ви знаєте, яким чином метелик народжується? Правильно, спочатку з'являється така маленька личинка, називають лялечка. І вона є в такому коконі. І коли вона там розвивається, цей її шлях є нелегкий, бо для того, щоб вона розвивалася, вона повинна рухатися, вона повинна інколи дуже часто, немовби пробиватися крізь ті стінки кокона. І коли вона пробивається чи б'ється в ці стінки, що вона робить? Вона тренує м'язи. Вона набирається необхідної сили. Якщо б ви цей кокон розрізали і немовби їй полегшили життя, ця личинка би була або дуже квола, або би завмерла. Чому? Тому що вона не витренувала достатньо м'язів. Часто ми будемо бачити та й посвячувати в наших кошечках яєчко, правда? А з яєчка що вилуплюється? Курчатко! Так! А чому, як ви думаєте, це є символом воскресіння Ісуса? А тому що курчатко що робить в яєчку? Воно також б'ється, старається об цю шкарлупку постійно товкти, щоб пробити її. І коли воно пробило її, найперше, воно є міцне, воно має силу, і воно далі вискакує з цієї шкарлупки і перемагає, і йде, і живе. Дорогі у Христі, така форма нашого життя. Навіть, дивіться, дитина в лоні матері. Часто мама каже до тата, каже, послухай, як ця дитина товчеться чи копається. Що вона робить? Вона розвиває м'язи. Якщо дитина квола, вона не рухається. І це є небезпека. І тому, дорогі у Христі, неможливо гусениці приклеїти крила або заставити її літати, як метелик. Вона повинна змінитись зсередини, вона повинна дозріти, вона повинна пройти цей метаморфоз, цю переміну від личинки. Гусениця, вона пробиває пізніше цю оболонку, і вона стає метеликом, чудовим, прекрасним. Але не завжди цей процес можна приспішити. Для того, щоб кокон пробився, що йому потрібно? Тепла, часу і енергії. Дорогі у Христі, наша Україна, вона народжується. Народжується, на жаль, в муках і крові, але її народження вже не зупинити. І це є важливе. І це є важливе. Так, ми б'ємося. Ми не завжди маємо те, що хочемо. Десь нас інколи ці стіни, ці межі, це зло оточує, але ми все ж таки не зупиняємося і ми пробиваємо це все. І завдяки тому, що ми це робимо, ми сьогодні тут всі стоїмо. Якби ми не билися і не перемагали, і не пробивали зло, нас би тут сьогодні вже не було. І тому дякую всім, що це робите. Запитав одного разу учень: скажи мені, учителю, якщо би я впав, що би ти мені порадив? Вчитель каже: ну, якщо ти впав, ну то вставай. А якщо я знову впав, ну то знову вставай. Ну і скільки разів я так маю вставати? Падай і піднімайся, доки ти живий. Адже ті, хто впав і не піднявся, мертві. Дорогі у Христі, так, ми повинні падати і вставати. Ми повинні йти вперед і навертатися, мінятися, переосмислювати своє життя. Ми повинні його робити кращим. Ми повинні його робити гідним і достойним. Тому якщо ти впав, сьогодні вставай. Якщо ти згрішив, покайся. Образив, перепроси. Посварився, помирися. Наступне, що хочу вам порадити. Реалізуйте чи розвивайтеся в тих умовах, в яких ви знаходитеся сьогодні. Бо зазвичай є така тенденція чекати на кращі часи. Є такий дуже потужний психолог Віктор Франкл. Він пройшов концтабори. Він сам був психолог і спостерігав за в'язнями. І він дуже цікаво таку і свою працю написав, і висновок зробив. Він сказав, що першими ламалися ті, хто вірив, що все скоро закінчиться. Після них ламалися ті, які не вірили в те, що це коли-небудь закінчиться. Які просто думали, що кінця тому не буде. І вони ламалися. Але виживали ті, які жили сьогоднішньою хвилиною, які розвивалися сьогодні, які робили все можливе, що можна зробити сьогодні. Тому, якщо йде мова за краще майбутнє, якщо чекати, то довго. А якщо щось зробити сьогодні, тоді ми здобудемо перемогу над усяким злом. Тому, будь ласка, і я, і ви разочком до роботи. Не чекайте на завтра. Робіть сьогодні те, що ви можете сьогодні зробити. Наступна така думка, яку хочу вам донести. Війна – це велике випробування відстаню. Це непросте випробування обставинами. Це я не бачу людини, яку я люблю. Чи ця людина на війні, на фронті, чи ця людина за кордоном. І я вам скажу, що це не кожен зможе пройти випробування, але бажаю вам успіхів. І пам'ятайте, що відстань для кохання чи для любові – це як вітер для багаття, для вогнища. Якщо любов велика, то вітер її зробить ще більшою. Так само, як вогонь. Якщо вогонь великий, коли дує вітер, він стає ще більший. Якщо любов маленька, вітер може її загасити. І тому дав би Бог всім нам витримати це випробування відстаню, і щоб ніхто і ніщо цю любов не загасили. Під час повені будинки, які не мають фундаменту, просто пливуть. На жаль, така дійсність. Я би так хотів, щоб люди віруючі підтримували один одного і пам'ятали, що Бог нас сотворив для того, щоб ми цю любов, це вогнище зберегли. Але пам'ятайте, я вам вже говорив один раз, для того, щоб вогонь сім'ї, вогонь родини, вогонь стосунків ріс, що треба робити в вогонь, щоб він горів? Що треба робити? Підкладати дрова, так? Сам не буде горіти. Якщо дві сторони підкладають дрова, чудово, вогонь горить. Це перший варіант. Другий варіант. Одна сторона підкладає дрова, друга відпочиває. Пізніше та, що підкладали, відпочиває, а друга підкладає на переміну. Вогонь також горить. Але коли тільки одна сторона підкладає дрова, а друга лежить, відпочиває, то скільки та сторона, що підкладає дрова, витримає підкладати? Не може тільки одна сторона підкладати дрова у вогонь. І ще гірший варіант, коли одна сторона підкладає дрова, а друга водою поливає. Тому хочеться, щоб цей вогонь тепла, добра, любові, звичайно, в наших стосунках ніколи не загас. І навіть відстань його не зруйнувала, а навпаки, як цей вітер, який ще більше розпалює полум'я, вогнище, багаття. Наступна думка, яку хотів би вам донести. Знаєте, в народі кажуть, що друзі пізнаються в біді. Війна – це біда. Це велика біда. Це найгірша біда. І, властиво, у цей час ми бачимо, хто є справжній друг. Війна – це біда, яка дійсно показує нам те, чого ми не бачили в мирний час. Війна, вона пришвидшує дуже багато процесів. І те, що для нас було невидиме, стало видиме. І ті друзі, які були справжні друзі, стали ще більшими друзями, а ті, які були несправжні, ми їх побачили, що вони несправжні. Знаєте, війна – це такий погляд на світ в 3D, в 4D, в 5D. Знаєте, є такі картинки, дуже якісні, які тобі показують об'ємну ситуацію. Не тільки з одного боку, бо коли час мирний, ти нічого не бачиш. Ти бачиш одну сторону. Але коли війна, біда, ой, там і 3D, і 5D, і 8D. З 8 різних боків показує цей об'єм тої картинки, в якій я жив чи жила. І тому так хочеться, дорогі у Христі, щоб ми найперше зрозуміли, з ким живемо, і зберегли цю справжню дружбу. Наступне, що хочу вам запропонувати, таку думку. Коли Ісус Христос входив в Єрусалим, Його вітали різні люди, правда? Одні Його вітали щиро, від душі, бо Його любили, поважали. Це були Його друзі, так? Але, на жаль, серед тих друзів були і вороги, які також підкрикували. Вони тільки чекали і шукали, як би Ісуса вбити. І третя категорія людей – це зрадники. Знаєте, під час війни чи біди є ці три категорії людей. Свій, чужий, зрадник. Хто є свій, хто є друг? Ісус каже, що Він для нас є друг і нас називає друзями. Друг – це є той, хто зі мною щиро живе, ділить всі свої почуття, емоції, хто зі мною живе в правді. Ісус Христос каже в одному місці – коли ви робите все, що я вам заповідаю, ви мої друзі. Слуга не знає, що робить пан. Я вас не називаю слугами, називаю вас друзями, бо я вам все об'явив, що чув від Отця. І далі Ісус каже, це моя заповідь, дорогі друзі, щоб ви любили один одного, так, як я вас полюбив. І ніхто не спроможний більше любити тоді, коли він що? За друзів своє життя віддає. Ви бачите, Ісус Христос кожного з нас називає друзями. Ми є для Нього свої. Він для нас є свій. Ісус далі скаже, кажу вам, моїм друзям, не бійтеся тих, що вбивають тіло, а потім більше нічого зробити не можуть. Тому я би так хотів, щоб ми справді були справжніми друзями Ісуса і друзями один для одного. Друга категорія – це чужі. Ну, це вороги. Про них багато нема що говорити. Це чітко, конкретно люди, які зайняли протилежну позицію. Але, на жаль, є третя категорія. Дуже підступна і дуже складна. Це категорія людей, яких можна назвати зрадник. Це і не чужий, і не свій. Це зрадник. Ісус Христос скаже в своїй історії зради до Юди. Чого прийшов єси, друже? І цей поцілунком зрадив його. Він був друг Юда, але свою дружбу він продав. Через що? Через те, що крав і брехав. Це, між іншим, дві причини, не єдині, через які люди стають зрадниками. Зрадник – це той, хто, звичайно, вибирає себе і цим в першу чергу керується. Якщо йому безпечно тут, він вибирає тут. Якщо йому безпечно, зручніше там, він вибирає там. Ну, зрадник – це не лише стосується війни, але це стосується стосунків. Якщо одружений чоловік фліртує з іншою жінкою, хто він? Він свій? Ну, та якби свій, але вже й не свій. Він чужий? І не чужий, бо чоловік. А хто він? Та зрадник. Жінка фліртує, одружена з чоловіком. Хто вона? Та зрадниця. Пробачте, правду говорю. Тому не допустіть, щоб ми увійшли у роль зрадника чи зрадниці. Звичайно, що кожен з нас в житті робить вибір. І кожному з нас доведеться з тим вибором жити. Тому вибирайте, хто ти хочеш бути. І хто для тебе є свій, хто для тебе є побратим, хто для тебе є брат, сестра, а хто для тебе є ворог, і хто для тебе є зрадник. В цьому натовпі людей, які йшли за Ісусом, ці категорії людей були. Хто ми? Нехай кожен відповість сам за себе. Також хотів би вам ще донести одну думку гарну. Навіть найбільші страждання не можуть зруйнувати в людині можливості любити. Це потужна сила. Це потужна сила. Тому любіть, дорогі у Христі, і навіть найбільші випробування, які в житті вам трапляться, вони цю здатність від нікого не забирають. Якщо я хочу любити, я буду любити. І дав би Бог, щоб ми знайшли справді тих людей, які для нас є рідні, близькі, по духу, і щоб ми їх по-справжньому любили. Україна – це хто? Українці. І якщо українець любить українця, тоді буде Україна. Якщо українець зраджує, бреше, обманює, складно говорити, хто він тоді для мене? Чи він друг, чи він ворог, чи він зрадник? Наступна така думка, яка також є цікава. Дивіться на Ісуса Христа. Дуже гарно він нам показує історію свого життя, правда, нелегку. Той, хто принижений, невинний, приносить спасіння. А той, хто принижує, нападає, гине. Це є істина. Дорогі у Христі, завжди це закон. Завжди. Хто несправедливо нападає, той сам під себе яму купає і гине. І це для нас є надія, велика надія. І це для нас є сила. І завжди світло перемагає. Яка би темрява сильна не була. І на закінчення. Є така дуже гарна історія. Одного разу один чоловік проходив повз зоопарк. І раптом зупинився, здивований тим, що такі величні створіння, як слони. Бачили слонів в зоопарку? Такі величезні, мають такі хоботи, такі ноги, такі, а такі вуха великі, так? І дивіться, такі величезні створіння, як слони, тримаються в зоопарку, прив'язані лише тоненькою мотузкою за передню ногу. Ні ланцюгів, ні клітки, тільки мотузка. І цей чоловік підійшов до дресирувальника і запитав, як це? Ну, для того слона ця мотузка, це як для нас павутина. І тоді цей тренувальник, дресирувальник, розказав йому таку історію. Коли ці слоненята були ще маленькі, ми їх прив'язували тією ж самою мотузкою, якою вони прив'язані сьогодні. І коли вони стали дорослі, в їхній свідомості відклалося, що ця мотузка є сильна, що вони її ніколи не зуміють зірвати. І коли вони вже такі величезні дорослі слони, вони не усвідомлюють, що вони на такій тоненькій мотузці. Дорогі у Христі, нас так тримали довго прив'язаними, а ми вже не є такі маленькі. Ми вже не є такі маленькі слоненята, яких навчили на поводку тримати і водити туди, куди хочуть ті, що нас водять. Коли ми вже стали потужні, то ми можемо порвати ці фантазії неволі, залежності. Ми можемо порвати ці пута гріха і йти вперед, і бути вільними. Не лише бути в клітці і в зоопарку. Ми маємо право жити на природі, жити на свободі. Тому бажаю всім бути сильними і міцними. Вітаю всіх при нагоді, кого не побачу на Пасху. Світлим Воскресінням Христовим. Бажаю всім перемоги перемоги найперше над своїми емоціями, над своїми гріхами, над своїми поганими словами. Очевидно, перемоги над злом, яке торкається наших сімей, особливо тих, що мають кризові ситуації, де сім'я десь трішечки має труднощі в стосунках. Перемоги через любов, перемоги через діалог, перемоги через взаєморозуміння. Безперечно, ми молимося за перемогу в нашій Україні, щоб Бог дав мудрість і силу і нашим провідникам, і захист для наших воїнів. Радості, сили, щедрого Божого благословення. Хай Бог дає силу і свою милість. На многі благі літа з Божим благословенням йдемо вперед, не зупиняємося і перемагаємо всяке зло. Амінь.